Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Dalam VOA Executive Lounge kali ini akan ada cerita menarik seputar aktris Indonesia Tania Gunadi di Los Angeles yang belum lama ini menerima Cashion Elwes Screenwriting Fellowship, sebuah program kolaborasi dari produser asal Inggris Cashion Elwes dengan The Blacklist yang memberangkatkan seorang penulis skenario yang terpilih ke Festival Film Sundance di Amerika untuk mendapat bimbingan langsung dari Cashion Elwes dalam hal pembuatan sebuah film. Nah, Tania adalah satu-satunya yang terpilih untuk meraih fellowship ini. Nantikan cerita Tania dan juga informasi menarik lainnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Tania, apa kabar?
Oh, baik-baik. Thank you, Dania.
Tania bisa menjelaskan, ini programnya apa, Tania?
Okay, jadi gini, aku kan nulis script, screenwriting for a feature film, 100 halaman gitu, untuk to make a movie. And I entered the movie is called Teddy. Ya, itu nama bapak aku sih sebenarnya. Tapi Teddy is actually a dog movie, and the dog's name is Teddy. Anyway, so I wrote this screenplay called Teddy, and then I entered it into the Blacklist. So the Blacklist in America is a very well-respected website for writers to enter their screenwriting, and it's very difficult to get a score of 8 and above. Only 5% of entries gets score 8 and above, and aku lucky banget, aku dapat score of 8. So when I got that, I was able to submit to another contest, namanya 2024, the Cashion Elwes Screenwriting Fellowship. So I entered that, and then I won. It was really nice because there's only one winner, you know. Kayaknya nggak mungkin gitu ya, satu winner. Aku bahagia kalau bisa jadi nomor 10, ternyata nomor 1. So it was really nice. Jadi sebagai hadiahnya, aku diajak dengan Cashion Elwes. Dia tuh produser Academy Awards winning movies kayak The Butler, Mudbound, Dallas Buyers. So he gave me like 5 days. I get to shadow him for 5 days and learn how to produce movies and how to sell movies. And so I was there at Sundance, all expenses paid, with Cashion Elwes and learning how to make the movie.
Wow, okay, that's amazing. Pertama-tama, selamat ya Tania. Jadi ini ada dua kontes yang berbeda begitu ya Tania ya?
Ya, jadi yang pertama sih bukan kontes, itu hanya untuk dapat nilai gitu. Jadi kalau misalnya kita nulis skrip, terus kita biasa di industry, Hollywood industry, mereka tuh pengen kamu masukin dulu ke The Blacklist. Nanti kalau The Blacklist bilang kamu skornya nomor 3 gitu ya, atau 5 atau 6, kebanyakan produser tuh nggak mau baca. Jadi it's very important to be able to get an 8, but then only 5% of scripts bisa dapat 8.
Wow, amazing. Okay. Dan ini apakah sebenarnya memang berlangsung saat Sundance atau memang ada hubungannya juga dengan Sundance begitu Tania?
Ya, jadi Cashion Elwes itu dia tuh produser, udah produce banyak movie lah, pokoknya one of the legends in Hollywood for independent films. Jadi dia tuh ada programnya ini memang dia collaborate sama Blacklist, dia sama the owner of Blacklist, karena kan banyak nih yang pengen ikutan si Cashion Elwes contest itu kan banyak. Cashion kan nggak bisa dong dia baca 1000 script gitu ya, nggak ada waktu kan. Script itu kan lama bacanya. Jadi dia tuh bekerja sama dengan The Blacklist. Jadi si Blacklist yang baca duluan. Nah, kalau Blacklist bilang, okay, ini bagus nih, misalnya nomor 8. Nah, nanti Cashion dapat baca yang mungkin top 10 gitu ya. Nah, dari top 10 dia pilih satu gitu. Jadi the prize is get winning the screenwriting fellowship with Cassian at Sundance.
Okay. Dan ini kan cuma seorang Tania yang berhasil tembus ya.
Amin.
Tania tahu nggak awalnya ada berapa nih yang masukin ke blacklist gitu sampai akhirnya kan untuk masuk ke Cassian Awards ini ada 10 finalis gitu ya kalau aku baca gitu pada akhirnya.
Ya aku nggak tahu tuh, tapi ya kalau di blacklist aku rasa banyak sekali yang masukin ke sana, mungkin ribuan banyak gitu. Kamu bisa coba lihat di the blacklist. Kalau nggak salah terakhirnya Cassian dapat 450. Terus dari 450 dibaca-baca lagi, terus masuk lagi ke semifinalis gitu, jadi 10, dari 10 jadi 1.
Nah, pengalaman yang paling berkesan, I'm sure semuanya berkesan ya, tapi apa nih yang paling heartwarming, berkesan atau unik gitu selama fellowship ini, Tania?
Ya, sebetulnya sih yang paling menyenangkan, sebelum aku nyampe ke Sundance, baru di mobil tuh, baru nyampe ke airport, terus naik mobil, terus aku jalanin teleponku, kan udah dimatiin tuh seharian di airport. Pas aku jalan teleponku, karena kan waktu aku menang ini, berita aku menang tuh keluar di Deadline. Deadline itu salah satu news outlet yang dua yang paling terkenal di Amerika itu kan Deadline sama Variety. Jadi pas aku masuk ke Deadline itu kan banyak Hollywood industry members yang baca. And dari jam 8 pagi aku pergi ke airport, pas jam 8 sore aku jalan teleponku, pas di mobil tuh pas dijalanin udah ada 3 offer untuk membuat film aku dari producers. Dan ya itu happy banget, belum juga nyampe ke
sana. Wow.
Itu memang menyenangkan, tapi terus terang di antara semua pengalaman ini yang bagi aku nomor satu yang paling berkesan dan paling berguna untuk aku adalah bisa belajar dari Cassian LOS. Karena cita-cita aku ini the last 10 years itu untuk menjadi produser, dan aku udah mencoba belajar gimana sih cara jadi produser untuk film yang bisa ditayangkan feature film gitu ya. Kalau produser short film aku udah sering, tapi aku pengen bisa jadi produser film yang besar gitu. And it was very difficult to learn. I tried several ways trying to learn from different people. Tapi Cassian Elwes is the best of the best. Dia tuh ngajarin aku dalam 5 hari itu. Aku dikenalkan sama dia ke semua orang. Dari producer, sales agent, international rights, distribution, US, domestic. Semua dia kenalin. Terus dia ajarin aku semua liku-likunya. Cara ngomongnya, cara mendapatkan investor, development fund, tax credit. Pokoknya dia ngajar aku 5 hari itu. Jam 8 pagi sampai jam 2 pagi.
Wow, oke. Iya. Nah, ini terakhir nih Tania ya. Nah, selanjutnya apa nih yang akan Tania lakukan khususnya untuk story Teddy ini, Tania?
Nah, ini yang aku belum tahu apakah aku boleh bilang atau belum bilang. So, aku dapat 3 offer itu. And I said yes to one of them. And but I'm not sure if I can announce it because this just happened this week. Tapi kalau kamu mau nanti kalau aku udah tahu ini boleh di announce, I can let you know who the company is. Sekarang kita udah dapat development fund and kita sekarang mau dibuat ini film Teddy. We are literally day 2 of pre-production.
Thank you so much for your time and then congratulations. It's always a pleasure kita bisa ngobrol. Nanti kita ngobrol lagi ya, Tania.
Yes, please. Okay. Bye Tania.
Bye, thank you.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Di sebuah universitas di Singapura berpendapat bahwa produksi usus superworm atau cacing super secara besar-besaran mungkin merupakan solusi berbasis alam untuk masalah sampah plastik di Asia Tenggara. Mereka mempelajari makhluk-makhluk tersebut untuk mengetahui bagaimana tepatnya mereka bisa mencerna plastik. Berikut selengkapnya. Mungkinkah cacing-cacing menjadi jawaban atas polusi plastik? Inilah yang diharapkan oleh para peneliti di Nanyang Technology University atau NTU di Singapura. Mereka sudah mengetahui bahwa mikrobioma usus cacing ini bisa menguraikan limbah pada tingkat molekuler dan dapat diubah untuk menguraikan plastik dengan lebih efektif. Kini mereka ingin mengetahui bagaimana mekanisme alami ini dapat dimanfaatkan dalam skala industri. Protagonis dari penelitian ini adalah cacing yang dapat Anda beli hampir di mana saja di Singapura, kata Liu Yinan, peneliti dari NTU yang mengerjakan proyek tersebut.
We bought superworm from a local pet store. The superworm is very famous because they can eat and break down plastic.
Kepada Associated Press, Liu Yinan mengatakan bahwa mereka membeli cacing super itu dari toko hewan peliharaan setempat. Katanya lagi, cacing super ini sangat terkenal karena mereka dapat memakan dan mengurai plastik. Penelitian sebelumnya menunjukkan cacing super yang bergizi ini atau larva serangga berwarna gelap yang secara ilmiah dikenal sebagai Zoophobos atratus memiliki bakteri di ususnya yang memungkinkan mereka untuk menguraikan plastik biasa. Namun penggunaan cacing dalam pengolahan plastik tidak praktis. Sulit untuk mempertahankan populasi cacing dalam jumlah besar yang secara alami memakan waktu dalam memakan plastik dan dengan cepat berkembang menjadi serangga non-pemakan plastik. Itulah sebabnya para ilmuwan di Pusat Teknik Ilmuwan Lingkungan Hayati Singapura di NTU mencoba menghilangkan pihak perantara dalam proses ini atau dalam hal ini cacing-cacing super tersebut. Mereka ingin menemukan cara untuk membuat isi perut cacing yang menghabiskan banyak plastik dalam bentuk artifisial. Sakcham Bairolia, peneliti lainnya, mengatakan,
"Once the worms are done feeding with plastics, so this is what it looks like. They create holes."
Katanya, setelah cacing selesai makan plastik, mereka membuat lubang. Para peneliti lalu mengeluarkan mikroorganisme dari usus cacing-cacing itu dan memasukkannya ke dalam botol berisi plastik segar. Jadi pada akhirnya mereka mulai membesar dan menguraikannya. Ratusan cacing dibagi menjadi 3 kelompok. Selama sebulan, 2 kelompok eksperimen diberi makan berbahan plastik, terutama polietilen, polipropilen, dan polistiren yang biasa digunakan dalam styrofoam dan kantong plastik. Dengan menggunakan cawan petri, satu kelompok cacing diberi makan oatmeal atau biji sereal. Associate Professor Chao Bin, yang memimpin penelitian ini, mengatakan,
"Our study is one of the few studies in this region to look at the microorganisms and plastic interaction in the marine environment."
Katanya, penelitian ini adalah salah satu dari hanya sedikit penelitian di wilayahnya yang mengamati interaksi mikroorganisme dan plastik di lingkungan laut. Tujuan akhirnya adalah untuk mengembangkan proses bio baru agar mereka dapat mengelola sampah plastik dengan baik. Sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan hidup yang utama di Asia Tenggara, di mana plastik mencemari ekosistem laut dan air tawar di seluruh kawasan Asia Pasifik. Laporan tahun 2020 dari Pusat Pembangunan Regional PBB memperkirakan jumlah sampah plastik yang masuk ke dalam laut dari kawasan Asia Pasifik akan berkisar antara 2,3 hingga 6,4 juta ton pada tahun 2030. Di Museum Nasional Singapura, pameran bertajuk Plastik 101 yang baru mencoba meningkatkan kesadaran tentang bagaimana masyarakat dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan kebiasaan daur ulang sehari-hari. Namun, dengan lebih dari 50% plastik dunia diproduksi di kawasan Asia Pasifik, Chao Bin mengatakan satu-satunya cara untuk memberikan insentif kepada perusahaan dan negara agar berinvestasi dalam daur ulang adalah dengan mendaur ulang plastik menjadi bahan yang dapat menghasilkan keuntungan. Disinilah cacing super berperan. Langkah selanjutnya bagi para peneliti ini adalah untuk lebih memahami apa yang tersisa setelah bioma usus menguraikan plastik dan apakah sisa tersebut dapat dimonetisasi, juga apakah seluruh proses ini dapat ditingkatkan.
Those process can be a series of reactions to transform these plastic materials into either monomers order relatively small molecules that
Chao Bin mengatakan proses tersebut dapat berupa serangkaian reaksi untuk mengubah bahan plastik menjadi monomer atau molekul yang relatif kecil yang dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih berharga. Mulai dari makanan yang bisa dibawa pulang hingga kantong sampah, penggunaan plastik sekali pakai merupakan hal yang umum di Singapura. Begitu pula di sebagian besar negara Asia Tenggara. Chris Ring adalah ahli mikrobiologi yang pernah memimpin penelitian terkait cacing super di University of Queensland di Australia. Ia mengatakan,
"We have a big plastic problem and we need a sustainable method to take care of that problem. And we can look into nature."
Katanya, kita memiliki masalah plastik yang besar dan kita memerlukan metode berkelanjutan untuk mengatasi masalah tersebut. Kita bisa melihat ke alam, termasuk cacing super, dan belajar dari alam, pelajari bagaimana cacing, bagaimana mikroba menguraikan plastik. Lalu kita bisa menggunakan metode ini di tingkat industri dan mudah-mudahan ini akan membantu daur ulang plastik dalam jumlah besar. Chris Ring, yang kini menjadi profesor di University of Innsbruck di Austria, mengatakan, walau ia yakin bahwa tidak ada obat mujarab untuk permasalahan sampah plastik di Asia Tenggara, ia mengatakan cacing super dapat menjadi bagian dari solusi berbasis alam yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut.
To take care of our plastic waste crisis, we A, need to use less plastic, B, we need to shift to products that are more sustainable.
Chris Ring menambahkan, untuk mengatasi krisis sampah plastik, kita harus menggunakan lebih sedikit plastik, juga perlu beralih ke produk yang lebih ramah lingkungan, seperti cangkir kopi yang dapat digunakan kembali berkali-kali. Selain itu, kita perlu meningkatkan upaya daur ulang, dan untuk itu kita dapat menggunakan cacing super. Metode alami ini menggunakan cacing super, mikroba, dan enzimnya untuk mendaur ulang plastik. Tahap selanjutnya dari penelitian ini adalah menyelidiki kemungkinan untuk menciptakan mikroba usus secara in vitro atau pembuahan di luar tanpa cacing. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dinobatkan sebagai aktor terbaik di ajang Academy Awards atau di Oscars atas perannya dalam film Oppenheimer, Cillian Murphy menjadi satu-satunya aktor kelahiran Irlandia pertama dalam sejarah Oscar yang pernah meraih penghargaan ini.
Please welcome best actor in a leading role, Cillian Murphy for Oppenheimer.
Dalam konferensi pers di hadapan para wartawan termasuk Associated Press, Cillian Murphy yang masih tidak percaya atas kemenangannya, mengaku merasa sangat bersyukur dan bangga menjadi orang Irlandia.
I'm a little bit of a daze, you know. I'm very overwhelmed. I'm very humbled. I'm very grateful and you know, very proud to be Irish, standing.
Oppenheimer, sebuah film biografi berdurasi 3 jam yang meraih sukses di box office, mendominasi ajang Academy Awards ke-96 kali ini dengan 13 nominasi dan berhasil meraih 7 piala Oscar, diantaranya di kategori film terbaik, sutradara terbaik untuk Christopher Nolan, aktor terbaik untuk Cillian Murphy, dan aktor pendukung terbaik untuk Robert Downey Jr. Cillian Murphy mengatakan, walau ia merasa bangga dan sangat puas, ia harus terus maju.
Very content. I mean, you know, you got to move forward, but this has been a huge, huge moment for me. The movie is so special to me, and you know, myself and Chris have such a special relationship. I just feel very privileged to be continue to work with him, and I'm very proud that you know that this is a film that is provocative and that asks questions and is challenging, but yet so many people want to see it, so I'm really, really proud of that.
Cillian Murphy menambahkan, ini merupakan momen yang sangat besar baginya. Film Oppenheimer juga sangat spesial baginya, seperti hubungannya dengan Christopher Nolan. Ia merasa tersanjung dan bangga bisa terus bekerja sama dengan sang sutradara. Walau film ini mengangkat kisah yang provokatif dan menantang, namun banyak orang yang ingin menontonnya. Ia sangat bangga akan hal itu. Di ajang Academy Awards kali ini, aktris Emma Stone yang mengaku terkejut berhasil meraih penghargaan aktris terbaik atas perannya dalam film Poor Things. Ini merupakan piala Oscar kedua yang ia raih sepanjang karirnya di kategori yang sama setelah sebelumnya memenangkan piala Oscar atas perannya dalam film La La Land di tahun 2017. Kali ini Emma Stone mengalahkan aktris Lily Gladstone yang aktingnya banyak mendapat pujian dalam film Killers of the Flower Moon. Pakar mengatakan kompetisi kali ini cukup ketat, mengingat Lily Gladstone juga sudah menang di berbagai ajang penghargaan film lainnya sebelum Academy Awards, termasuk Golden Globe Awards dan Screen Actors Guild Awards atas aktingnya di film Killers of the Flower Moon. Emma Stone terlihat kaget saat pemenang di kategori aktris terbaik tahun lalu, Michelle Yeoh, mengumumkan namanya. Ia pun langsung memeluk dan mencium suaminya, Dave McCary, dan menuju ke lawan mainnya, Mark Ruffalo dan sutradara Yorgos Lanthimos untuk memeluk mereka. Kepada para wartawan di belakang panggung, ia mengatakan saking terkejutnya, ia sempat berpikir kalau ia pingsan.
I think I blacked out. Yes, I was very shocked. I still feel like I'm...
Dalam film Poor Things, Emma Stone memerankan tokoh Bella Baxter, perempuan yang dihidupkan kembali oleh seorang ilmuwan, kemudian kabur dengan seorang pengacara untuk berpetualang.
I think the chance to play a person starting from scratch, but in a total metaphorical, can't really happen in real life way, who's gaining language and skills at a rapid pace every day and getting to sort of chart that course and realize that she was just full of joy and curiosity and...
Menurut Emma Stone, walau karakter yang ia perankan dalam film Poor Things tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan yang nyata, namun ini adalah kesempatan untuk memerankan seseorang dimulai dari awal ketika ia dihidupkan kembali, mempelajari bahasa dan keterampilan dengan cepat setiap hari, dan menyadari bahwa dirinya selalu gembira dan penuh keingintahuan, cinta akan banyak hal, tidak hanya hal yang baik, namun juga tantangan dalam hidup. Ia sangat terpesona dengan hal ini.
That was an amazing lesson to take with me and to try to get to live in the shoes of every day. And so I really miss playing her ever since we wrapped filming, which was a long time ago. It was like 2.5 years ago. I miss Bella and I'm really grateful.
Bagi Emma Stone, itu merupakan pelajaran yang luar biasa yang ia bisa ambil dan coba jalani dalam kehidupan sehari-hari. Emma mengaku rindu memerankan tokoh Bella sejak syuting selesai dan itu sudah sekitar 2.5 tahun yang lalu. Ia sangat bersyukur bisa merayakan keberhasilan film Poor Things di ajang Oscar kali ini dan selama beberapa bulan terakhir ini di berbagai ajang penghargaan film. Tahun ini ajang Academy Awards atau The Oscars kembali diselenggarakan di Dolby Theater di Hollywood, California. Untuk keempat kalinya, komedian Jimmy Kimmel terpilih untuk membawakan acara tersebut. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!